Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë kemi transmetuar një artikull nga e përditshmja Christian Science Monitor, që ka shkruar për marrëveshjen ndërmjet Kosovës së Serbisë. Në artikullin me titull Marrëveshja Kosovë-Serbi mbi idealet evropiane, gazeta Postierash thekson se dikur fuqi baroti në Evropë, tash Ballkani po shërben si mësim pozitiv për pjesën tjetër të botës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qëllimi i hershëm i Bashkimit Evropian për të siguruar paqe në një kontinent të ngopur me luftra është demonstruar edhe një herë të hënën. Marrëveshja e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është miratuar nga Serbia dhe Kosova, shkruan gazeta amerikane Christian Science Monitor. Sipas saj, marrëveshja pushon njërën nga luftrat më të egra të viteve 1990 dhe me shpresë të fundit në Evropë. Me paktin historik midis ish armiqve, Serbia pranon autoritetin ligjor për ish krahinën e saj. Ndërsa Kosova i garanton autonomi të gjerë pakicës së saj sërbe, shkruan gazeta. Për botën kjo tregon se paqja është e mundur kur çështjet të tilla si mosmarrveshjet për territorin, ndasitë etnike dhe frikat fetare minimizohen përmes negociatave në favor të idealeve universale dhe prosperitetit të përbashkët që përfaqëson Bashkimi Evropian. Ky leksion është jashtëzakonisht i nevojshëm tani në vendet si Siria, Gadishulli Korean, Kaukazi Verior, Kongo, Birmania dhe në ujrat e kontestuar të Azis Lindore. Gazeta shkruan se joshja me integrimin evropian ka ndihmuar dy vendet e Ballkanit që të bëjnë kompromise të vështira për sovranitetin dhe ndarjen e pushtetit. Ato tani duhet të bëjnë reforma të brendshme për të përmbushur standardet e BE-s në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit. Pakti u ofron atyre mundësinë që të shërojnë plagët e së kaluarës, shkruan gazeta duke cituar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Por pakti shërben edhe si një leksion tjetër. Ai është rezultati përfundimtar i ndërhyrjes së armatosur të perëndimit për të parandaluar gjenocidin në Kosovë më 1999. 11 javë të bombardimit të Serbisë kanë ndihmuar fundin e sundimit të Slobodan Miloševićit. Parandalimi i masakrës në Kosovë ka shënuar një moment të rëndësishëm në vendosmërinë e botës për të mos injoruar krimet masive. Ai leksion i ndërhyrjes humanitare do të duhej të mësohej pas përgjigjes së dobët globale ndaj gjenocidit në Ruandë më 1994 dhe vrasjes së 8000 djemve dhe burrave boshnjak në Srebrenicë më 1995. Në vitin 2005, kujton gazeta, një samit botror i Kombeve të Bashkuara ka miratuar idenë e përgjegjësisë për të mbrojtur ose të ndërhyrjes kolektive në një shtet që përjeton shkallë të gjerë të vrasjeve. Dikur fuqi baroti në Evropë, Ballkani tani po shërben si një leksion pozitiv për pjesën tjetër të botës, shkruan Christian Science Monitor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kisha ortodokse serbe formalisht e ka shkarkuar nga detyra një peshkop të njohur 74 vjeçar për shkak të skandalit seksual në kuadër të cilit janë përfshirë orgji dhe dhunime të djemve dhe vajzave të mitura. Ky peshkop është Vasilije Kaçavenda, që ka shërbyer në qytetet e Tuzla dhe Zvornik në Bosnjë-Hercegovinë. Ai ka hedhur poshtë akuzat për keqbërje. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Para një muaji, peshkopi Vasilije Kaçavenda ishte tërhequr nga detyra e tij kishtare për shkak të dyshimeve në rritje se kishte shfrytzuar pozitën e vet për organizimin e orgjive të shpeshta dhe kishte dhunuar djem dhe vajza të mitura. Kisha ortodokse serbe e ka miratuar dorëheqjen e tij, pasi këtë javë janë publikuar videot në të cilat ai duket se shihet gjatë aktiviteteve seksuale me djem të rinj. Vendimi i sinodit të shejtë të kësaj kishe që ta pranoi dorëheqjen e tij, duket se është pranimi i parë i pakënaqësisë në kishën ortodokse serbe me akuzat e tmerrshme, që më tepër do t'i përkisnin një gjykatë të perandorit të Kaligula sesa diocezës ortodokse. Bojan Jovanović, ish studenti teologjisë në Bjelin të Bosnjë-Hercegovinës, ku ishte selia diocezës së peshkopit Kaçavenda, thot se ai e kishte parë një numër të orgjive të organizuara nga peshkopi 74 vjeçar në të cilat kishin marrë pjesë edhe klerikët e tjerë dhe biznesmen. Jovanovic thotë se Zoti Kaçavenda personalisht kishte kërkuar nga ai që të gjej fëmijë të rinj për qëllime seksuale. Ata u përpoqën disa herë që të më qesin në situatë të kompromentuar ose të më tërheqin në mesin e grupit të tyre. Peshkopi po ashtu ka sugjeruar se unë duhet ta përdori shkollën ku kam dhënë mësim për të sjellë atij fëmijë deri në moshën 10 vjeçare, por natyrisht se unë kam refuzuar. Unë po ashtu isha dëshmitar kur murgjit nga manastiret e tjera i sillnin në studentet e teologjisë, të cilët do ta kalonin natën me peshkopin. Një mëngjes, njëri prej tyre më thirri dhe më luti që të hapja derën e dhomës së peshkopit në mënyrë që ai mund të merrte gjërat e tij, tha Jovanovic. Peshkopi Kaçavenda kishte tërhequr interesimin opinionit me stilin luksos të jetës dhe lidhjet me liderët e kohës së luftës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Disa njerëz tashmë janë paraqitur me akuza kundër peshkopit, përfshirë edhe një vajzë myslimane e cila tha se Kaçavenda e ka detyruar atë të kalojë në fenë krishterë dhe pastaj e ka dhunuar kur ajo ishte 16 vjeçare. Në vitin e 2010, thashë thëmet u forcuan kur u paraqiten fotografitë në të cilat të peshkopi merrte poza afër stripterit të njohur Beograda se Deja Nestorović, i cili kishte pranuar se ka pasur marrëdhënie personale me Kaçavenden. Por kultura e heshtjes së brenda kishës nuk qëndroi shumë gjatë. E përditshmja Beograda se Blitz kishte raportuar se i ka parë videot pornografike që duket se e paraqesin peshkopin Kaçavenda të angazhuar në seks oral dhe aktivitete të tjera seksuale me të rinjtë në lokacione të ndryshme. Tash se Kaçavenda i larguar nga kisha, mund të ballafaqohet me akuzat të shumta në gjykat. Avokati nga Bielina, Duško Tomić, thotë se ai ka mbledhur dëshmi nga shumë njerëz që pretendojnë se ishin abuzuar seksualisht nga peshkopi. Në mesin e këtyre dëshmive gjenden edhe ato të dy klerikëve, dhe të nënës dhe gjyshërve të personit të Milić Blazanović, studenti teologjisë, i cili si 16 vjeçar nuk ishte mundur të avanconte nga Kaçavenda dhe më vonë kishte vdekur në rrethana misterioze në një manastir të izoluar. Avokati Tomić thotë se vendimi për largimin e Kaçavendës nga shërbimi duhet të jetë vërejtje edhe për antarët e tjerë të kishës ortodokse sërbe dhe elites politike, se askush nuk është mbi ligjin. Kur i lexova të gjitha informacionet dhe të gjitha raportet nga njerëz të ndryshëm që ai kishte abuzuar, nga njerëzit që ai u kishte shkaktuar aq shumë vuajtje, unë isha i shokuar si besimtar ortodoks dhe si njeri. Si ky person mund të jetë ende i pranishëm në jetën publike? Kaçavenda ishte bërë politikan dhe të mos harrojmë se ai është general i armatës së Serbisë. Të mos harrojmë se ai është shok i ngushtë me Milorad Dodikun, presidenti i Republikës Serbe në Bosnjë, dhe me shumë biznesmen dhe ndërmarrës me ndikim. Të gjitha ata tash kanë probleme të mëdha, tha avokati Duško Tomić. Kaçavenda i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për keqbërje dhe është kërcënuar me padi ndaj atyre që e kishin njëllosur dhe përgojuar. Më gjërësisht për këtë çështje në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Eksperti juridik Osman Kadriu dhe aktivistja Urania Pirovska thonë se raporti fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Maqedoni për vitin 2012 është real. Si pas tyre, është rëndësishme që në raport të përfshihen edhe vërejtjet lidhur me mediat. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se raporti ka pasqyruar në mënyrë reale gjendjen në Maqedoni, ku sipas Osman Kadriut vazhdojnë të shkilen të drejtat më elementare të njeriut.
Kemi dhe me thanë një diskriminim të papar kur punohet për të drejtat e qytetarëve në sferën e punësimit, në sferën e ekonomisë, në lamin sociale, në gëzimin e të drejtave kur ato paraqiten si parë para gjyqësorit për sëri. Këtë këto shkelje, flasin dhe me thanë se gjendemi ne përpara me vërtet një situatë tetë të ndërlikuar, a në veçanti theksohet dhe duhet të merren hapa të matutëshme keqësimi i marrëdhënieve ndërnacionale. Ky keqësim dhe me thanë akoma vazhdon dhe pritet që në kohën e ardhshme të merre edhe një përfjesim prengosës.
Thot Osman Kadriu, edhe organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thonë se raporti në mënyrë precize ka detektuar të gjitha mangësitë e sistemit në Maqedoni. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinket thot se vërejtjet janë thuajse ato që ka denoncuar në vazhdimësi edhe organizata që ajo drejton.
Vetëm dika poslednjo të izveshte në stil departementot realno gjë të slikova së stubite vë Republika Makedonia.
Vlerësoj se raporti e fundit i Departamentit të Shtetit Amerikanë në mënyrë reale pasqyron gjendjen në Maqedoni. dhe përmban thuajse të gjitha vërejtjet që paraqet në vazhdimësi edhe Komiteti i Helsinkit. Me rëndësi është të theksohet se raporti përmban edhe vërejtjet lidhur me hapësirën mediatike në vend, apo unë do të thoja përmban pjesën që ka të bëj me okupimin e medjave nga qendrat që kanë fuqin të rrezikojnë lirinë e shprejes. Komiteti i Helsinkit vlerëson se ky pushtet po e shfrytëzon fuqinë për ballafaqim me të gjithë ata që nuk mendojnë njëjtë si ai. Pra raporti është shumë real, thot Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Drejtuesit e institucioneve më parë, duke komentuar raportet të organizatave tjera që po ashtu ishin në kritikë ndaj proceseve në vend e në veçantë ndaj reformave, kishin deklaruar se janë të përkushtuar të përmbushin të gjitha kriteret dhe madje në disa raste ato sipas tyre dhe janë realizuar. Por ekspertët thonë se vërejtjet më të fundit të Departamentet Amerikan të Shtetit janë edhe një dëshmi se megjithatë kemi ngjesje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
europaelir.org.
Pas sulmit të terrorist në Boston më 15 prill, banorët po bëjnë përpjekje për vazhdimin e jetës së tyre në qytetin ku barrikadat metalike ende bllokojnë hyrjen në qendër ku ka ndodhur tragjedia. Megjithatë mund të thuhet se jeta dal nga dal po i kthehet normalitetit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu.
Për të parën herë pas 15 prillit, trafiku është zhvilluar në rrugën Boylston, por rruga kryesore ku ishte mbajtur manatona dhe ku kishin ndodhur shpërthimet, ende është mbyllur për makina dhe këmbësor. Bulevardi dukej krejtësisht i zbrazët. Banorja e Bostonit, Ellen McCarthy, i tha Radios Evropa e Lirë se është shumë surreale, është gjithnjë një hapësirë aktive jetës këtu. Ajo kishte dalë gjatë pushimit të drekës për të vizituar memorialin për viktimat, i cili është ngritur javën e kaluar në këndin e rrugëve Boylston dhe Berkeley. Ellen McCarthy thot se ajo e ka vizituar këtë vend prej se njerëzit kishin vendosur aty lule, por osi të shkruara, fotografi dhe gjëra të tjera së bashku me mesazhe për dashuri dhe mbështetje.
It's weird to work around here because usually the street is bustling.
Është e pazakontë të punohet këtu për shkak se zakonisht rruga është aktive dhe ne ecim poshtë e lartë gjatë ditës kur kemi pushim. Unë punoj për kompaninë financiare John Hancock dhe ajo ishte njëra nga mbështetësit më të mëdha të maratonës. Prandaj ne kemi shumë njerëz në punë që janë prekur nga sulmer. Disa kolegë të mi janë plagosur. Prandaj ne vim këtu çdo ditë për të përkujtuar se çka ka ndodhur dhe për të bërë nderime, thot Ellen McCarthy. Ajo i përshkruan rrugët në ditët më njëherë pas sulmeve, si plot me njerëz me rroba të bardha që punonin në skenën e krimit. Por tash, si pasoj gjërat përfundimisht po i kthehen normales.
You could not drive through here. You could drive this way.
Ju nuk mund të vozisni këtu. Ju mund të lëvizni në këtë drejtim, por tash jo. Ishte krejtësisht e bllokuar. Prandaj dal nga dal po kthehet prapa në normalitet. Por nuk dihet se kur do të kthehet gjendja si përpara, tha Ellen McCarthy. Banori tjetër me emrin Jim, duke mos na treguar mbi emrin, bënte me gesht në drejtim të tri kryqeve të bardha me emrat dhe fotografitë atyre që u vranë gjatë eksplodimeve.
It's sad, there's a beauty to it.
Është pikluese, bukuria është në këtë memorial. Është një humbje aq e panevojshme kur ju vetëm i shikoni këto tri fotografi, tha banori Jim. Sikur Elena, edhe ai kishte vizituar memorialin disa herë gjatë ditëve të fundit. I pyetur nëse qyteti po i kthehet normalitetit, Jim përgjigjet.
A little bit, but you can just tell everyone kind of feels.
Pak, por çdo kush ndjen se diçka nuk është në rregull dhe ndoshta kur ata të fillojnë të relaksojnë barrierat, në mënyrë që këmbësorët dhe punëtorët të mund të kthehen në atë hapësirë, ju mund ta shehni ndonjë ndryshim, ndërsa me kohën e mirë do të vinin më tepër njerëz. Zyrtarët e qytetit ende nuk kanë shpallur se kur kjo hapësirë do të hapet për publikun. Çdo kont në qytet, shenjat e tragjedisë që ka ndodhur ende janë të freskëta. Në autobuset e qyteteve shihen bishkrimet Bostoni i fort, ndërsa në dritare shihen bishkrimet Ne jemi Boston apo Bostoni nuk zhytet. Ka dhe pranitë të madhe të policisë në disa hapësira.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.